За сайн мэдсэн хэрхэн мэдээ сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн дугаар юм сонсчод баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ трама хэрхэн генээр дамжиж удамшдаг талаар ярьцгаая. А мөн бидний амьдрал, өдөр тутмын хөвшил, хүүхдүүд дэв харуулж үзүүлж байгаа энэ байдлаас зан авираас хэрхэн суралцдаг талаар бас бүгдээр авч үздэгэй. За генээр трама удамшин хэрэг юу гэсэн үг вэ? За бүгдээр энэ тал дээр нэг судалгаа ярьцгаая. Рахил Яхуда гэдэг одоо хүний тэргүүлсэн. За энэ судалгаа нь өмнө нь бас 90-ад оны үед бас хийгдчихсэн. 16 оны үед бол хийхэд илүү дататай болсон байсан ийм судалгаа ба. За энэ судалгаанд юу гарч ирсэн бэ гэхээр еврейчүүдийн хорих лагер буюу одоо тэгээ Аушвицэд хоригдчихсэн тэр Холокостын одоо тий еврейчүүдийг хомроглон устгах тэгээ еврейчүүд магадгүй энэ тусдаа үндэстэн тий гэсэн тэр үзэн ядалтаас үүдсэн энэ нэг үндэстнэр нь хомроглон устгах ийм үйл явдлаас амьд үлдсэн хүмүүст PTSD буюу одоо трама үлдсэн байгаа. За тэгээд тэр трама үлдсэн байгаа хүмүүсийг одоо судлаад үзэхээр тэр хүмүүсийн за биологи талаасаа ийм өөрчлөлт байдаг гинэ. За би биологи хүн биш болохоор бас за бүрэн сайн мэдэхгүй байна. За гэхдээ NR3C1 гэдэг ген үүдэг гэж байна. За энэ бол кортизолын одоо кортизол стрессинг гормоныг хүлээн авахтай холбоотой. За тэгээд хүний бие махбод хэрхэн стресст одоо хариу үйлдэл үзүүлэх вэ гэдэг тал дээр одоо хамаарч ажилладаг ийм ген гэж байна. За HPA axis буюу hypothalamic pituitary adrenal axis гэсэн энэ одоо биологийн одоо үндэс суурийг нь судалж үзэхэд одоо эдгээр дээр бол өөрчлөлт гарсан байдаг. Одоо трауматай хүмүүс тухайн одоо Holocaust-ийн амьд үлдсэн хүмүүсээс одоо ийм үр дүн гарсан. Тэгэнгүүт хамгийн сонирхолтой байгаа юм нь эдгээр хүмүүсийн хүүхдүүд тухайн Holocaust-ийн үед олдоочгүй байсан хүүхдүүдэд бас адилхан ийм генийн өөрчлөлт байж байгаа гэсэн үг. За ДНК-гийн өөрчлөлт мутац бол биш шүү. Энэ генийн одоо тэр стресст хариу үйлдэл үзүүлэх байдал нь өөрчлөгдсөн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр үеиг өөрөө хэзэж мэдрээгүй ямар ч тэр одоо стрессийг туулж байгаагүй хүүхдэд нь тэр одоо генийн өөрчлөлт буудаг гэсэн үг. Тэгэхээр яг сайн мэдээ нь бол энэ буцаад өөрчлөгдөх боломжтой. 2005 оны үед бас хийгдсэн одоо хархнууд дээр бас судалгаа хийсэн байгаа. Туршилт хийсэн байгаа. Нөгөө харснууд ингээл маш их стресстэй л стресстэй орчинд байнгут нөгөө генийн хүлээ авах одоо стрессийг хүлээ авах байдал нь өөрчлөгдөжсэн боловч буцаад ихийн хайр дээр очихороо буцаад энэ эдгэржсэн, буцаад энэ тайван болжсэн гэж. Тэгэхээр яг ганцхан удаа харах биш л тий. Одоо биологийн туршилт учраас харахын дээр хийж байгаа гэсэн үг. Хүн дээр бас энэ одоо өөрчлөлтийг буцаагаад эерэг болгох, сайжруулах боломжтой байдаг л да. За тэгэхээр эндээс бид нэр амьдралдаа юу орж олж арч харж болох вэ гэхээр бидний зарим мэдхгүй байгаа сэтгэл зүйн асуудлууд эцэг эхээс үүссэн байх боломжтой гэсэн үг. А тэгээд дахин хэлэхэд энийг бол өөрчлөх боломжтой. За жишээ нь манай аав бол айгүй хашир. За тэгээд би аавыгаа дуурайсан хашир гэдэг. Манай одоо бага наснд бол аав маань хол байсан. Одоо гадаадд байсан. Тэнгүүд ээж бол аавыгаа одоо хамт байсан юм шиг ингэж дуурайдаг гэж ярьдаг гэсэн. Тэгээ одоо манай өөрийн хүүхдтэй харахаар болохоор ерөөсөө тийм нэг зан үйлдэл, зан авирт суралцахаасаа өмнө тэгээ яг ингээд төрөлхийн зүгээр л хашар гэдэг нь ингээд баг бахасаа л мэдрэгддэг байсан. Тэгээ одоо зүгээр л одоо бол тэ гол сур дээр тоглож байгаа хүүхдүүдтэй харьцуулахад бол ингээд шал өөр тэ юмд ингээд хашар айгүй болгоомжтой байдаг. Тэгээ энэ ч гэсэн надад айгүй амар байдаг л та нөгөө өөрийгөө одоо ингээд ийм аюулаас хамгаалаад явчихдаг болохоор гэт байнг ингээд яач хуу унжих вэ гэж хөөцөлдөхгүй бас ер нь аюулгүй байдлыг хамгаалж чадал болตก юм амар байдаг. За тэгвэл энэ зан одоо тий араншинд бас ингэж одоо энэ хашир байдал нөлөөлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хашир байдал гэдэг чинь бол л одоо англиар болохоор hyper vigilance буюу одоо стрессийг тэг аюулыг хитрхийх сэргийлэх энэ мэдрэмж гэсэн үг. За тэгвэл саний энэ туршилтын дээр судалгаан дээр яригдсан еврейчүүдийн тэр хоёр дахь үеийн хүүхдүүдэд бас тийм хит хашир зан илэрсэн байгаа. Hyper vigilance бас өндөртэй байсан. За тэгэхээр бид нар одоо яг Монголчуудтай еврейчүүдийн хэрхлэг ашиг тийм туулаагүй боловч бидний өвөө юм ээ, магадгүй аав ээжийн залуудаа биднэрт ярьж байгаагүй ч юм уу тийм драматик үйл явдлууд байсан гэж магадгүй гэсэн үг. За нэгдүгürt нь бол ийм генер удамшна. За хоёрдугарт бол бидний сайн мэдж байгаачлан амьдралын одоо өдөр тутмын хөвшлөөс одоо удамшчихдаг бидний авирууд. За, шинжилгээ ухааны мэдж байгаачлан бол зам төлөвийн одоо 40-аас 60% нь удамшлын шинжтэй байна. Тэгэхээр хүүхэд төрөөд эцэгээсээ холдсон байсан ч гэсэн одоо шал өөр орчинд өссөн ч гэсэн 40-аас 60% нь ээж автайгаа адилхан байна. За, хэрвээ ээж автайгаа өсөх юм бол зан авирыг дуурайх магадлал бол бүр өндөр болно гэсэн үг. За, жишээ нь ихэр хүүхдүүдийн судалгаа байдаг. За, ихрүүд бол хоорондоо хол өссөн ч гэсэн за зарим шинжүүд бол хоорондоо яг л хамт өссөн юм шиг адилхан байдаг. За, гэхдээ айлуудаас хамаарат бас тэр бол өөр өөр байна. За, тэгэхээр бидний мэдж байгаачлан бол угаасаа л энэ зан төлөв гэдэг бол 40-60 удамшдаг. Үлдсэн бол засах өөрчлөх боломжтой. А, тэгээд саний судалгаатай харьцуулж одоо саний судалгаанаас харж байгаачлан бас генетикийн зүйлүүдийг бас өөрчлөх боломжтой гэдэг. За, тэгэхээр бидний амьдралд одоо жишээ нь зүгээр л хоолны дэглэм буруу одоо муу хол буруу ололттой гэр бүлээс хүүхдүүд одоо буруу ололтыг зүгээр л сурдаг. Энэ бол айгүй хэвэн. За, эсвэл мадгүй айгүй их юм ээж аав нь зэмэлдэг гоочлдог хүүхдүүд тэгээ тэрийг үгүй ядаж өсдөг тэгээ аав ээж яах гэж ингэж яддаг байна. Тэгсэн хэрнээ насан туршид өөртөө ээж аа болохоро тэгээ би яг ээж чиг болох юм. Гэх мэт иймэрхүү яриануд их гарна. За, тэгэхээр шинжилгээнд байгаа мэдлэгээр бол бид нэр зан төлөвийн 40-60% эцэгхээс генетикээр удамшиж авна. За, үлдсэн 40-60% одоо олдмол байдлаар буюу суралцсна гэсэн үг. Гэр бүлээс, иргэн тойрноос, орчноос суралцдаг гэсэн үг. За, трама бас генээр удамших боломжтой юм байна. За, тэгэхээр ер нь бол бидний бүрдүүлж байгаа энэ зүйлүүд чинь одоо энэ олон зүйл юм. Магадгүй энэс цааш өөр дахиад ямар ч зүйлүүд одоо шинжилгээ ухаанд нэгдгийг бүүмэд. За, энэ зүйлүүдийн нийлбэр байдаг байна. За, тэгэхээр бүгдээрээ энэ гэр бүл удамшил, энэ зан төлөвт ямар чухал байдаг талаар нэг сонирхолтой кейсийг авч үзцгээе. За, энэ бол маш алдартай одоо Америкт хийгдсэн одоо социологч нарын хийсэн юм судалгаанууд байгаа. За, эхнийхэн судалгаа болохоор 19-р зууны сүүлээр хийсэн Ричард Дагдейл гэдэг хүний социологч хүний хийсэн судалгаа байна. За, энэ хүн болохоор Макс Жугс гэдэг хүний 1200 үр садыг судалсан байна. За, 1700 оны үед одоо Нью-Йоркт амьдарч байсан, өөрөө бол ер нь гимт хэрэгтэн, тэ архи хэтрүүлж хэрэгдэлдэг, тэ нилээ юм ядуу, тэ дандаа юм хэрэг толбогдчихдаг ийм хүн байсан ба. За, энэ хүний 1200 үр удам дунд 300 нь одоо маш ядуу, ийм улс орны тэ төрийн ийм амжиргааны одоо ийм тэтгэмжид найдаж амьдардаг. Боё хүмүүс бай одоо попперс гэж хэлдэг тэ. Ийм хүмүүс байсан ба. За, 1130 хүн болвол одоо яг хуулиар гимт хэрэг одоо хэрэгтэн болоод ял эдэлсэн юм хүмүүс. За, 60 нь бол давтан гимт хэрэгтнүүд. Дахин дахин одоо гимт хэрэг үлддэг. За, 7 хүн бол хүн амьны хэрэг үлдсэн. За, 190 эмэгтэй биеийн үнэлэгч болсон. За, тэгэд энэ хүний одоо гэр бүлийн одоо Америкийн нэгдсэн улсын төр засагт үзүүлсэн хохирлыг тооцох юм бол сая 200 мянга орчим доллар гэж тооцож байна. Тэгэхээр юм маш их юм нөгөө хохирол учруулж идэг ийм хүмүүс гарсан байна. Тэгэхээр нэг хүнээс гарсан 1200 үр удамыг одоо судлахад ийм олон нөгөө нэг Макс Жугсийн тэр одоо муу зуршлууд ерөөсөө л энэ хүмүүс тарагдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол генетикийн нөлөөч байгаа. А, тэгээд зан төлөв тэр хүмүүсийн одоо өвлүүлж байгаа тэр өөрчлөлтүүд ч байгаа гэсэн үг. За, нөгөө талд нь эсэргээрээ Джонатан Эдвардс гэдэг одоо алдартай юм сэхэтэн одоо тий нийгэмд одоо ингээд маш сайн хөв нэмэр үзүүлдэг хүний амьдралыг AI Winship гэдэг Winship гэдэг хүний Study in Education and Heredity гэдэг 1900 оны үед хийжсэн энэ ажлаас одоо харж болдог байна. За, энэ хүн болохоор өөрөө Пуритан буюу одоо Христийн шашинтан хэрнээ одоо бүр юм ямар ч юм гаж урсгалтай ямар ч юм нөгөө номлол тийм католикийн юм нөгөө уламжлал тийм зүйлүүдийг огт хүлээж авахгүй цэвэр яг юм библийн дагуу яг цэвэр үлгэр жишээ одоо юм амьдралаар амьдрсан юм хүн байсан ба. За, тэгээ энэ хүний 1400 удамыг одоо үр садыг судлаад үзэх юм бол энэ дотор 300 номлогч. За, тэгээд тэр дотроо одоо бас 300 дотор номлогч, тэгээд ийм илгээлтийн номлогч, тэгээд теологийн багш ийм хүмүүс. За, 120 нь бол одоо яг ийм ердийн их сургууль коллежийн профессорууд. За 110 нь хуульч, 60 эмч, 60 нэртэй зохиолч, 30 шүүгч, 14 нь одоо их сургуулийн ерөнхийлөгч. За 3 нь Америкийн нэгдсэн улсын сенатор. За 1 нь бол Америкийн нэгдсэн улсын дид ерөнхийлөгч. Одоо буюу одоо Арон Бур, тэгээ Томас Джефферс Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч, одоо 3 дахь ерөнхийлөгч Томас Джефферсны доор ажиллаж исэн. А дид ерөнхийлөгч Арон Бур энэ хүний удмаас гарсан ба. Тэгэхэр нөгөө бидний ингээд тий ертөнд одоо энэ амьдралд амьдарч байгаа зүгээр нэг энэ нөлөөнүүд бидэрт ингээд үр удамд маань нөлөөлж идэг. А бидний бас өвөг дээдсээс дээж аваас ирсэн энэ зан арын шингууд бидэрт бас ингээд өвлөгдөж идэг. За тэгэхээр сайн зүйл нь юу вэ гэхээр энэ зүйлийг бид нэр өөрчилж болдог. За энэ удамшаад байгаа энэ зан авирыг өөрчилж болдог. Жишээ нь одоо дээр ностинг их 50 ингээд хүн бас одоо дарханд болсон хулиган байсан тий. Тэгээ маш олон удаагийн юм гимт хэрэг танхан хэрэг тий юм юмд оролцсон хүн одоо ингээд ярилцлага өгсөн байна л та. Тэгээ тэр хүн болвол хэлжсэн өөрөө ингээд нөгөө шоро оронгоор ороод ингээд завгүй тий хүүхдээсээ хол байсан. А хүүхдийнх нь ээж нь бас ингээд өөрийнхөө амьдралыг хөөгөөд ингээд Европ руу хүүхдээ өрхөө явцсан. Тэгээ тэр үед хүүхд нь болвол өөрийнхөө амьдралыг өөрийгөө бүтээсэн ир хүн шүү гэж би хүүгээ боддог гэж ярьж байгаа. Тэгээ өөрөө бол яг мэдээч засраад ингээд ухаарсан оноо ингээд ярьцлага өгч юм л та. Тэгээд залууд бол хүүхдээ тэгж хайхарч чадаагүй. А тэнгууд хүүхд нь одоо энэ байдлыг тасалсан байгаа. Яг тэр хүний яриаг сонсох юм бол тэгээ байн. Ерөөсөө л юм гим төргийн юм зуршилд автсан амьдралаар амьдарч исэн байгаа юм л та. Тэгэнгүүт хүн тэр байдлаас шилжсэн гэж байгаа. За бас иймэрхүү чинь зөндөө байдаг. Одоо аав ээж нь архичсан байсан учраас одоо архийг жигшсэндээ архи ухахгүйсэн гэж одоо өсөөд тэгээд эндээс одоо ингээд энэ тойргоос гарч чадсан хүмүүсийн жишээ зөндөө байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр Макс Жүксих шиг одоо ингээд ихэвчлэн юм магадлалаараа бол ер нь тэр хүмүүсийн муу зуршлыг өвлөх магадлал маш өндөр байдаг боловч бид нэр ухаарад за ийм байдал байсан байх шүү гэж ухамсарлаад тэндээс гарах боломж болвол нээлттэй үүждэг. За хэрвээ хэрэгдэрийг ухамсарлж амжихгүй байх юм бол харамсалтай нь одоо яг тэр зуршлаа хэвийн зүйл гэж ойлгоод ингээд цааш үргэлжлээд идэх гэсэн үг. Тэр зуршил тэр одоо амьдралын хэм маяг. Тэгэхээр сайн зүйл нь бол энийг өөрчлөх боломжтой. А тэр байтугай төрний тэр нөгөө нэг стресс хариултд үзүүлдэг генийн тэр нөхцөл байдлыг хүртэл одоо тэг өөрчлөх боломжтой гэдэг нь судалгаагаар тогтооцсон туршилтаар тогтоогдсон байна шүү дээ. Тэгэхээр генетикийн энэ зүйлүүдийг хүртэл өөрчлөх боломжтой байгаа нь сайн зүйл байна. За бидний амьдралд нийтлэг байдаг ийм зүйлсийн талаар одоо ярьцгаая. За туршилт судалгаанаас одоо тэг өөртлөө өөрсдийнхөө амьдрал руу оруулаад за жишээ нь зүгээр л ээж аав нар хүүхдээ шийдвэр гаргахад саад болдог. Ийм ээж аав нар манай Монголын жишээн дээр бол нэлээд байгаа. За яадаг вэ гэхээр авторитив одоо хев шинжи эцэг эхчүүд гэж нэрлэдэг. За эрх мэдлээ тулгахч эцэг эхчүүд гэсэн үг. За ийм ээж аав нараас ер нь ямар шоу төрлийн хүүхдүүд боожж үсдэг вэ гэхээр шийдвэр гаргалтын асуудалтай болсон гэдэг. За дэлгүүрээс магадгүй тэгээ нэг одоо талах боовч маа авчраад тавила. Тэгвэл иймийг авахгүй байсан, тиймийг авахгүй байсан. За ангихгүй байсан, тихгүй байсан. За ерөөсөө л ээж аавын шийдвэрийг даахгүй л буруутдаг. За мадгүй өөрөөхөө шийдвэр гаргах гэж угаасаа л оролдож үдсэн байгаа хүүхэд. За тэгэнгүүт өөрийнх нь шийдвэр юу нь буруутаад идэх ч юм уу. Ээж аавын зүг болж таардаг. Ээж аав нь илүү ухаалаг тийм хүмүүс болж таардаг. Эсвэл зүгээр л ээж аав нь ухаалаг биш ч гэсэн зүгээр юм эрх мэдлээ тулгаад байдаг. Тэгээ ингээд загнуулж зодуулахын тулд хүүхд их тэр шийдвэрүүдийг дагадаг болсон юм байлаа гэж бодоход эндээс бол хүүхд шийдвэрийн асуудалтай болж өсөх магадлал бол маш өндөр. А тэгээ тэндээс зорилгын асуудлаас үүсдэг. Зорилго яах гэдэг ойлгож чадахгүй тэг хичнээн бүр мэрэгжил сонгохт нарийн тестийг өгөөд тэр нарийн үр дүнгуудыг харсан ч гэсэн стилтэй өөрт нь ингээд нэг л юм тэг биш юм шиг юм юу шийдэх юм мэдэхгүй болчдаг. За альва нэгэн шийдвэрийг өөрөө гаргацсан толгой дотор уулын нь бол ингээ бараг л мэдчихэж байгаа хэрнээ хин нэгнээс заавал асуумаар байдаг. Өөрөө ингээд үгүй гэж хэлмээр байгаа, болимоор байгаа ч гэсэн татгал тэр одоо шийдвэрийг татгалцсан хариу гаргамаар байгаа ч гэсэн хин нэгнээс асуугаад тэг магадгүй нөгөө хүн хэрэггүй гэх юм бол айгүй юм баяртайгаар тэг ингээд тэрэндээ татгалцсан хариу өгдөг ч юм уу. Илүү юм зөрөгтэйгээр тэг эсвэл зөвшөөрдөг. Ийм байдал үүснэ. За энэс яг ямар цаашаа аюулууд үүсэх вэ гэхээр dependent personality disorder буюу хүнээс хамааралтай зан үйлийн зан төлөвийн эмгийг үүдэх боломжтой. За цаашлаад бол оршихуйн хямралд бол ийм их хүмүүс их орсон байдаг. Яах гэж амьдраад байгааг ойлгохгүй утга учиргүй санагдан гэсэн үг. За тэгэхээр энийг сонсохоор яг хүү ямар амир юм бэ те бидний ингээд хүүхдтэй гаргасан зүйлүүд ийм амир юм байд юм бэ гэд нөх айх хэрэггүй. За ер нь нэлээд аюултай байд энэ би бол дөрдөд явчих. Зарим нь дурдж чадахгүй л хаалта. Амжиж чадахгүй учраас. А тэгэхээр нөх одоо айгаад байх хэрэггүй. За энэ дэр сонссон юм засаа явчих. А тэгээ ерөнхийдөө яаж бас сайн хүүхд төсөх тэг хүүхдтэй яаж илүү зоримог тэг сайн дайчин байх талаар бас бүгдээрээ дөрдцгээе. За тэгэхээр энэ тал дээр бол ийм аюултай байдаг байна. За өөр эцэг эхчүүд бас хүүхдээ хитрхийг шүүмжилдэг тийм айлд өссөн хүүхдүүд шин юм туршиж үзэхээс айдаг. Хитрхий бие барьсан иймэрхүү шинжтэй болдог. За энэ талаар бол өмнөх подкастуудаар нэлийн ярьжсэн болохоор дэлгэрүүлэхгүй явчих. За ягаад гэхээр ер нь ээж аав нар бол өөрсдөө одоо магадгүй тийм зүйлийг өвлөд авсан байдаг. За нэг иймэрхүү жишээ бол их болдог доо. Одоо 9 настай хүүхдэг ч юм уу, 12 настай хүүхд, 14 настай хүүхдэг ч юм уу, тийм манай хүүхд хитрхи бие бариад байна. Тэ айгу бүр гихмхээ байгаад байна. Ягаад юм болчоо багдаа айгу зүгээрээс ингээл ирнэ. Тэнгүүд яг ингээл ярилцаад үзэхээр ээж аав нар өөрсдөө нөгөө хүүхдэд их шин юм турш үзэхээр загинддаг ч юм уу, тийм алдхаар нь аюух загинддаг. Магадгүй өөрөө 30-40 төгтөй хүний ойлгосон байгаа мэдлэг мэрэг ухаанаараа одоо тий оюуны чадамжаараа тэр хүүхдийг ингээд одоо тий байлгах гэдэг. Нөгөө магадгүй тэр хүүхд өөрийнхөө ойлгохгүй бүсрэн насны хүүхд эмоцонд автаад ойлгохгүй байгаа ямиг магадгүй 40 настай хүний одоо стандартаар тавиад байдаг. Эсвэл 5 настай хүүхд 9 настай байхад нь тий тэр хүүхдийн тархины одоо чадамж бүрэн хөгжөөг байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээл болоо шүү дээ. Ийм амархан юм чадахгүй тэнэг мангар гэдэг ч юм ингээд маш их зэмэлдэг. Энэ байдлаас болоод хүүхэд шин юм туршиж үзэх юм бол загнуулдаг, эвгүй байдалд ордог, ичдэг гэдэг энэ мэдрэмжээс болоод бие барьсан тий. Шин юм туршиж үзэхээс магадгүй ингээд хүмүүс хоорондоо жок хэлэлцэж хахад, жок яриад инээлдэж хахад тий өөрийнхөө жокийг хэлэхдээ амар их юм бие барьж маш их бэлтжиж хэлдэг ч юм уу. Гэтэл магадгүй тийм төвшөргүй үсэн хүүхдүүд болохоор зүгээр л ингээд хилчдэг тий. Ямар ч санаа зовох юмгүй ярьдаг. Ийм байдлууд байх боломжтой байдаг. За гих мэд иймэрхүү зүйлүүд ингээ байна. Эдгээрээс ингээ асуудлууд үүснэ. За яг айгу төвхтэй сэтгэл зүйн юм гүн мэдлэг юм шиг санагдаад та нарт айгу юм хол байж маад. Энгийн зүйлийг бүгдээр ярил л да. Зөв бид нэр зурагт үзээд зурагтаа гарч байгаа хүмүүсийг гоочлаад бидэг гэх юм бол хүүхдүүд тэрэж хараад яав яах гэж ингэж хэд юм бэ? Ээж яах гэж ингэж хэдэг өнөө шал бахан гэ боддог хэрнээ өөртөө тусдаа гараад нэг мэдгий тим болж идэг. За тэгэхээр ерөөсөө л ийм сэтгэл зүйн нарийн төвөгтэй гэхээс илүү одоо нэг буруу холдог айлын хүүхд буруу холдог гэдэг шиг ерөөсөө л иймэрхүү жижиг зүйлүүдийг бид нэр хүүхдүүдтэй өвлүүлж идэг гэсэн үг. А эндээс сайн зүйл нь юу вэ гэхээр бид нар бас дахиад нөгөө Джон Тэ Макс Жюксийн 1200 удам, Джонатан Эдвардсын 1400 урсад гэдэг шиг бид нар бас тэр олон ирээдүйн хүмүүст сайн зүйл өвлүүлэх боломжтой гэсэн үг. За тэгээд та нар нэг ялангуяа өмнөх үеийнхнээсээ илүүтэйгээр энэ мэдлэгийг авчиж байгаа гэсэн. Өмнөх одоо тэр ээж аав нарын үед, эмээ өнрийн үед энэ тэр мэдлгүүд байгаагүй гэсэн үг. Тэр судалгаач өөрөө сайн тэр Рахел Яхудагийн судалгаа бол 2016 оны судалгаа гэж байгаа. За тэрний өмнөх нь бол 1998 оны судалгаа гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө энэ үедэд байгаагүй зүйлүүдийг та нар одоо олж мэдчихэж байгаа. А тэгээ та нар илүү энийг өөрчлөх боломжтой, бид нар бүгд төр өөрчлөх юм боломжтой байх гэсэн үг. Тэгэд яг энэ талаар ярьсных би бас нэг зүйлийг асаа хөндөмөрөн. Хүмүүс нөгөө айгүй юм хүүхдтэй тэнэг мангар гэж хараадаг. Энэ айгүй нийтлэг байдаг. Тэгэд энэ бол бас айгүй үр дүнгүй арга байхгүй. Шийтгэл шагнал бол байна. Хүүхдийг одоо тэг хаяа магадгүй одоо ээж аав бол сургамжилж чангалж шийтгэж болно. За шагнаж урамшуулж тайлбарлаж ойлгуулж болно. Гэхдээ үг хэлээр дормжлох бол ерөөсөө үр дүнгүй. За жишээ нь шийтгэлээ гэж бодъё л та. За ингээд өсөр насны хөлт бүр ингээд хэрэгс хэтрээдээ л. За аав нь чангахан дуурчлаа. Эсвэл тэгээ нэг алгадчихлаа. За эндээс бол хүүхэд ингээд үр дүн авах боломжтой байхгүй юу? За магадгүй хамгийн зөв арга биш үү магадгүй л дээ. Гэхдээ эндээс үр дүн авах боломжтой шийтгэлээс. За эсвэл зүгээр те өөрөө магадгүй буруу авирлж хагаад годомжинд ингээд хүмүүст загнууллаа, цодууллаа. За ингээд ангийнхныхаа дунд эвгүй байдалд орлоо, нэр хүндгүй боллоо. Гэх мэт тэр иймэрхүү шийтгэлээс хүн юм суралцж идэг. Харин доромжлолоос ингээд ээж аав нь ингээд доромжлоод хар хүүхдээс нэг юм сурахгүй. За тэг яг энэ дэр бол бүрэн ярихгүй ч гэсэн хүний хэлж байгаа үг гэдэг бол хүний сэтгэлгээг маш хүчтэйгээр бүрдүүлж идэг зүйл. За энийг дараа бас нэг подкаст болно гэж бодож байна. Мартчихгүй бол. За тэг энэ нь бол маш тийм үр дүнтэй юм өөрчлөлт байдаг хүн үгээ цэгнэн гэдэг нь үг хэлээ анхаарч тэ яаж ганцхан хүүхд төр биш яаж ярих нь хүний сэтгэлгээг аягүй чухлаар бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар нөгөө хүүхдтэй тэнэг мангар гэж дуудахыг аягүй хэвэн юм шиг болгосон хүмүүс маань зөндөө байгаа. Тэгэхээр энийг бол маш хурдан болох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ тэр хүүхд чинь бол яагаад тэгж элдэг анзаар дуудулж байгаа нэгдүгээр нь ойлгохгүй. Аа хоёрдугаарт тэрийг үнэн гэд хүлээж аваад эхэлчихдэг. За би ч тэнэгдээ гэдэг ийм байдалтай. Тэгэхээр та өөрөө бол өөрийнхөө нөгөө тэр үр удмыг амнаас авахаар тэ ургасан амийг ингээд сайн сайхан байлгах хүслээр л одоо тэ элдэг анзаар загинж агалах. Тэгтээ тэр доромжлолын үгд бол маш муу нөлөөтэй байдаг. Тэгэхээр хүүхдээ элдэг анзаар доромжлох гэдэг зүйлээс бас зайлсхийх хэрэгтэй гэсэн. За ингээд дөрөвдөө дэвэл ер нь муу өвлөлдүүлдэг зүйлүүд бас зөндөө байгаа. Сайнуд бас зөндөө байгаа. За тэгээд бас нэг сайн зүйлийг дурдхад бол генетикийн тал дээр нөгөө Холокостын тэр судалгаан дээр бас нэг гарч ирсэн зүйл нь бол одоо Виктор Франкл бол бас одоо тэр хорх ангид Аушвицт хоригдчихсэн юм шүү дээ. Тэгээ Виктор Франкл бол эндээс бүр ингээд сураад тий анхандаа амар хэцүү байд юм байна. Сүүлдээ ингээд үжирд юм байна. Утга учирыг олж гарсан. Тэгээ өөрөө утга учир үүсгэсэн хүн бол эндээсээ ингээд шалтгаан үүсгэсэн хүн бол ингээд гард юм байна гэдэг гаргаад ирж байгаа шүү дээ. Одоо мань хүн шиг ингээд давсан хүмүүсээс бас тэр зүйл нь удамшиж идэг. За стрессийг даван туулах чадвар өөрөөр хэлвэл ингээд хэлвэл стрессийг даван туулах чадвар бас удамшиж идэг гэсэн үг. Resilience гэж хэлээд байгаа чанар удамшиж идэг гэсэн үг. За тэгэхээр биднэрт бол ингээд сайн зүйлүүдийг өвлүүлэх бас боломжууд байна. За тэгээ дөрөв дөрдсөн нэг зүйлийг хэлье. Муу зүйлүүд ийм олон байгаа ч гэсэн сайн зүйл бас олон байгаа. За санийх шиг тий. Стрессийг даван таалах чадвар удамшиж байна. За эсвэл эцэг эхийн зоримог байдал, дайчин байдал, хүн чанартай энэ зүйлүүд ингээд удамшиж идэх бас давуу талуудтай. За тэгэхээр бидний их эхнийхэн маань амьдрал бол ихэвчлэн одоо энэ Jonathan Edwards, Max Jukes хоёрын яг дундуур л байгаа. Тийм экстрим чанууд биш гэсэн үг. За тэгэхээр аль болох нөгөө Max Jukes-ийн тэг зүйлсүүдээ хасаад, тий, муу зүйлсүүдээ амьдралаас хасаад сайнуудыгаа үр дүнд өгөх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд энэ олон зүйлийг бүгдийг нь ингээд сэтгэл зүйч биш хүн мэдэх албагүй, санаа зовтолгүй. Ерөнхийдөө санаа зовох үстэй хоёр зүйлийг нь бол би түрүүн жишээ хэлсэн байгаа. Монголчуудаа нийтлэг харагдаад идэв учраас. За ерөнхийдөө яг хүүхдээ нөгөө төрийн нуруу төвшин байхад төө хазайх юуч биш гэдэг монгол үг гэдэг штэ. Тэрнтэй адилхан яг ерөнхийдөө хүүхдээ хамгийн амжилттайгаар өсгий гэх юм бол хүүхдтэй компетенс буюу өрсөлдөхөйц дайчин чадварыг судлах нь хамгийн чухал гэж байна. Гэргэсний хөгжлийн онол гэж байдаг. За энэ хөгжлийн онолын үе шатуудад бол тусдаа ийм үе шатууд чухал байна. Энэ шатан дээр ийм зүйл чухал. Энийг амжилттай тулвал ингэнэ гэд. Амжилттай тулах хэсгээс хамаараад дараагийн үе шат хамаардаг талаар ингээд гардаг л та. Тэнгүүд хамгийн гайхалтай зүйл нь тэр 8 үе шатыг аль нь ч байсан гэсэн хүүхд багасаа л өрсөлдөхөйц чадвар, дайчин чадвартай л байх юм. Дайчин чанартай л байх юм бол бүгднгийн одоо инверсалий те бүгднгийн аягүй сайн давх чадвартай гэж. Тэгэхээр нөгөө хүүхд багасаа ер нь л те би бол болно. Тэ хийвэл болдог. Тэ ингээд гэдэг ийм сэтгэлгээтэй өсөх юм бол одоо амьдрал тулгарч байгаа асуудлуудыг давх одоо хамгийн том чанар болж өгдөг гэсэн үг цааш та. Тэгэхээр бидний хувьд хүүхдүүдтэй яаж дайчин чанарыг суулгадаг вэ гэхээр аль болох өөрөөр нь юм хэлэх хэрэгтэй. Аль болох өөрөөр нь юм хэлэх. Чадахгүй зүйлүүдийг нь зааж өгнө. За энэ дэр бол Вигоцкийгийн одоо боломжит хөгжлийн бүсийн талаар одоо ийм онол байдаг л та. Энэ яадаг вэ гэхээр хүүхдийг чадах зүйлийг нь хийлгэн заагаад өгвөл чадаж магадгүй зүйлийг нь зааж өгнө. Огт зааж өгөөд ч оролдуулад чадахгүй тийм зүйлүүдийг нь хийлгэхгүй орхино. Яг тэр нөгөө та нар харж байсан багт хүүхдүүд нэг юм чадах гэж оролдож байгаа л чадахгүй болохоор ингээл уурлаад хайчдаг шүү дээ тий. Шидчихдэг эсвэл савж удаад үйлчдэг ч юм уу тий. Тэнгүүд ийм чадахгүй зүйлсээ хийлгээд ахаар хүүхд өөртөө итгэлгүй болно. Зөвхөн өөрийнхөө чаддаг юмыг хийлгээд өөрөө хайсаараа чадчих байгаа юм хийлгээд ахаар нэмж юм зааж өгөхгүй бахаар хөгжлийн потенциалаа бүрэн ашиглахгүй гэсэн үг. Харин яг том үний тусламжтайгаар ах эгчийн тусламжтайгаар хийж чадах зүйлүүдийг зааж өгөөд хийлгээд тэгэд аль бол хурдан сурмагцсан туслахаа болох хэрэгтэй. За энийг бол scaffolding гэж нэрлэдэг байна. За scaffolding гэдэг бол барилгын шат гэсэн үг шүү дээ. Барилгын одоо барилга барьж хад гадаа нэм сарцгар шат байдаг. Гэхдээ барилга барьж дуусмагт тэрийг хураадаг. За тэр шат байгааг бол барилгыг барьж чадахгүй байсан ч гэсэн нэгэнт ингээд барилга босцсон л бол тэрийг авч хаях хэрэгтэй. Яг л үнг үзэмж муутай учраас сарцаа сайн байж болохгүй шүү дээ. Тэгээ банк тийм байх боломж. Тэнгүү дэрэнтэй яг адилхан эцэг эхийн тусламж яг тийм гэж. Хүүхдийн чадахгүй юм зааж өгнө. Чадч сурч магадгүй юм зааж өгнө. А тий өөрөө сурмагцсан туслахаа болно. За туслахаа болохгүй бол хүүхд эцэг эхээс хамааралтай болоод бүх юм хүнээр хэлэх гэдэг. Э дахиад нэг өрсөлдөөнч дайчин чанар нь байхгүй болно гэсэн. Уучлаарай өрсөлдөөнч гэж хэлээд байгаа нь а өрсөлдөхүйц чадварлаг гэсэн үг шүү. Компетенс гэдэг нь өрсөлдөөнч гэж орчуулагддаг ч гэсэн одоо тий өрсөлдөөнч гэдэг нь ингээл хүнтэй харьцалдах гэдэг ийм чанар гэсэн үг биш. Өрсөлдөхүйц дайчин чанарыг хэлж байгаа юм шүү. За тэгэхээр тэр шатыг газ холдуулчих юм бол одоо эцэг их туслаад сурмагцсан ингээд туслахаа болчих юм бол тэр хүүхд өөрөө ингээд дайчин чадвартай болт юмд юм хичээнгүй болдог гэсэн үг. Махруу те өөрөө ингээд үзэж яад учрыг нь олох гэдэг болчтой гэсэн үг. За тэгэхээр миний яриадсэн хамгийн чухал чадвар бол юм. Ерөөсөө л хүүхдэд яг ийм те юм оролтод үзэхэр болдог гэдэг нэг ийм өсөлтийн сэтгэлгээг ер нь багаас нь суулгаж өгч байгаа гэсэн үг. За ийм байлгачихад бол ер нь хамгийн том зүйл болчихж байгаа. За тэгээд босоод та өөрийнхөө анзаарч чадах нөгөө сайн зүйлүүд юу вэ? Нөгөө 5-1 харьцаа гэдэг шиг нэг муу юм байвал 5 сайн байж гэж гэр бүлийн хосуудын харилцаа амжилттай байдаг гэдэг шиг. Тэгээд магадгүй та амьдралаа сайн анзаараад үзэхэр муу чанарууд танд юу байна? Хүүхдтэй өвлүүлж магадгүй тэр зүйлүүдээ сайн гжирээд айл болох сайнар орлуулаа лээ. Бүгдийг нь бити орлуулах гэж аа. Зөвхөн нөгөө 1% өөрчлөлт гаргаад ир гэсэн чинь тэ. Нөгөө бүх юм 1% өөрчлөх гэж хаад нэг мэдэнч айгүй сайжирсан байсан гэдэг шиг. Багахан зүйлүүд дээр өөрчлөө лээ. Тэгээд танд бол цаг хугацаа байгаа. Тэрийг өөрчлөөд авах хэрэгтэй гэсэн үг. За ингэж байгаад бол та өөр удамдаа нэлээд сайн одоо зүйлийг өвлүүлэх боломжтой болж байгаа. За зарим эмэгтэйчүүд бол айгүй ухамсартайгаар ингээд өөр дээр ажилдаг. За тэр нь одоо чинь манай зарим үйлчлүүлэгч нартэй би ингээд нөхөртөө таагүй харьцаатай. За магадгүй ингээд нөхрийнхөө хажууд би ингээд хитрхи гэрийн эцэгтэй болоод тэг ажил төрөлхөө болоод ингээд хит удаан гэртэй байснаас болоо өөртөө ихтгэлгүй болсон. Тэг өөрийгөө доош нь идэг болсон. Тэг хүүхдтэйг муу харьцдаг. Тэ ийм байдлаа би хүүхдтэйгээ өвлүүлэх юм байна гэж бодсон. Тэг охин маань ирээдүйд бас яг ингээд айлын ийм ихнэр болчихыг гэсэндээ би өөр төр адилж байгаа гэж аахгүй. Тэгэхээр яг ингээд нөгөө нэг муу тойргууд яг ингэж өвдөгддөг. Хүн өөрөө ухамсарлаад тэ дараа удамдаа тийм зүйл үлдэхгүй хүсэж байгаа учраас өөрчлөлт хийж эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө би нэг амархан юм шиг яриад байгаа шалтгаан ерөөсөө л юм. Ерөөсөө л гол нь ухаарах уу ухаарахгүй юу гэдэг ба. Яг ухаарсан хүн бол өөрчлөж болдог. Тэг үнэхээр тэр хүнд бүр ингээд сэтгэл зүйн тусламж авах боломж байгаагүй, интернетгүй орчинд, интернетгүй цаг үед өссөн хүмүүс ч гэсэн одоо энэ тэг архичин тэр гинт хэрэгтэн тэр тойргуудаа хэвцсэн тохиолдлууд бас зөндөө байгаа. Тэгэхээр энэ бол хүн яг үнэхээр ийм болоод байгаа юм байшгүй гэж ухамсарлаж ийж өөрчлөлдөг зүйл. Нэг уучлахад шийдвэр чухал гэдэг шиг энэ дэр ухамсарлах нь маш чухал байгаа. Тэгэхээр нэгэн ухамсарлцсан хүн бол энийг өөрчилж чаднаа, тийм хэцүү юм бишээ. Зүгээр зургатаар хүн муулахаа болно гэдэг чинь тийм сэтгэл зүйч байж, сэтгэл зүйч тусламж авч ийж хийдэг юм биш үү гэх юм. Зүгээр л тий энэ дээр тогтмол өөрчлөлт гаргаад үр дүн гаргахад тодорхой хэмжээнд сайжирчих. За гих мэтэр ингээл муу зуршлуудаа багсгаал байх юм бол та үр дүндээ сайн зүйлээ үлдээж байгаа гэсэн үг. Зарим хүмүүс ингээл би өч яхав дээгээл өөрийгөө доош нь хийгээл хүүхдтэй өөрийгөө зориуллаад байна гэж боддог. Гэхдээ нөгөө ээж аав нэм готранг те өөрийгөө золиослдог ингээд золиослдог гэх юм аашаа. Одоо айгүй тийм баатарлагаар золиослдог юм шиг сонсогдож байгаа боловч яг үүнд өөрийгөө хайцсан бас байгаад байгаа байхгүй юу? Хүүхдэд чахарна өөрийгөө чахарах ёстой. Онгоцонд одоо нөгөө нисгэгчнэр онгоцны үйлчлэгчнэр бол нисхийн өмнө ингээд дохио цангаар заавар өгдөг. А тэгээд тэгхтээ бол ослын буул ослын үеэр дээрээс ингээд хүчил төрөгчийн баг унж ирнэ. А та эхлээд өөрөө зүгээд дараа нь хүүхдтэй зөвж өгөрөө гэж аахгүй. Уг нь бол тэр жоохон хүүхдтэй тэр сандарж байгаа бяцхан амтнд төрүүлж зөвж өгөх нь арай хүнлэг юм шүү. Яагаад өөрөө төрүүлж зөвдөг вэ гэвэл насанд хүрсэн хүн өөрөө ухаан алдчих юм бол хүүхд тэрийг зөвж чадахгүй. А тэгэхээр өөрөө эхлээд ухаантай амьсгалтай байж ич хүүхдтэй зөвж өгдөг. За үүнтэй нэг адилхан өөрийгөө одоо бие өнгөрсөн хүн чийл хичээ гэж хүүхдтэй ингэж болохгүй. Яагаад гэхээр таныг дуурайч нь гэсэн үг. Өөрийгөө хайцсан тийм зан чанарыг чинь өөрийгөө хайхардаггүй тэр зан чанарыг чинь хүүхдүүд чинь дуурайна гэсэн үг. За тэгэхээр ингээд боломжит хувилбаруудыг яаж сайжруулж болох вэ гэдэг ингээд боломжит хувилбарууд бол маш их. Тэгээд энийг сонсож байгаа хүн болгоны амьдрал өөр учраас та бүхэн өөртөө амьдралаас хайх хэрэгтэй. Сайжруулж болох юу л байна? Жижиг сажиг бүх зүйлийг өөрчлөөд үз. Тэгээд заавалчгүй тийм том төвөгтэй гээлтэй юм гүн мэдлэгэн дээр суурилж өөрчлөн гэж бодох хэрэггүй. Тэ хурдан тэ би дахиад сануулъя. хурдан үрдүн авна гэж итгэдэг үйлчлүүлэгч нар үнэхээр хурдан үрдэн авдаг. Цаг хугацаа шаардна гэж өөрийгөө хойшлуулад идэг хүн за дараагийн уулзалтын дээр ухаарч уха. За дараагийн уулзалтын дээр би илүү сайн ойлгох уха. Гэх мэт ингээл нөгөө үрдүнгөө хойшлуулад идэг. Тэгэхээр та том зүйлдээ заавалжгүй ингээл төвөгтэй болохгүй жижиг жижиг зүйлээс өөрчлөлт эхлэх юм бол одоохондоо та нэг ганц хүн боловч те мадгүй их нэртэг нөхөртэйг нэлээд хоёр хүн хүн боловч үр удамчин цааштай ингээд хэдэн мянган хүн болох байхгүй. Тэгэхээр тэр үр удамдаа сайн зүйлийг одоо өвлүүлэхийн тулд өнөөдөр эхлэх. Одоо тэг өнөөдрийн зүгээр л нэг хооллолтын дээрээс одоо тий хоорондоо эвтэйхэн хэрэлдэхгүй ярьж сурах дээрээс л эхлэх боломжтой байна л да. За тэгэд энэ подкаст маань та бүхэнд хэрэг болсон гэж найдаж байна. Тэгэд та бүхэн бас ямар сэдвэр сонсохыг хүсэж байгаагаа бас комент хэсэг дээр бичээрэй. Тэгэд та бүхний одоо комментэр үзүүлж байгаа бас урам сэтгэлийн энэ төр урамудад маш их баярлалаа. Энэ бол манай подкаст цаашаа тогтмол үргэлжлүүлэхэд бас одоо тийм мөнгөтэй мөнгнөөс тутахаргүй бас дэмжлэг болж байгаа шүү. Тэгэд та бүхэн тэгээ дараагийн дугаараар уулзцгаая.